coa actividade anterior. Establecéronse cales son, para vós, as necesidades básicas que todo ser humano ten para vivir con dignidade, é dicir, os dereitos humanos. De igual xeito que no conto, na vida real as consecuencias das guerras evidenciaron ao longo da historia a necesidade extrema de protexer a dignidade humana. Tras a bomba de Hiroshima e as atrocidades da Segunda Guerra Mundial que deixaron máis de 50 millóns de mortes, houve un consenso global para fundamentar a paz e a dignidade das persoas. Con este propósito, creouse a Organización das Nacións Unidas, un foro onde os países puideran resolver os seus problemas dendo o diálogo e a cooperación, sen recorrer ás armas. É aí onde se crean dous dos piares dos dereitos internacionais, consolidados nos seguintes documentos. Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Documento que establece as normas no trato dos seres humanos e que os gobernos de todo o mundo se comprometen a respectar. Convención sobre os Dereitos do Neno. Tratado da Organización das Nacións Unidas que recoñece dereitos específicos para os nenos e nenas menores de 18 anos pola súa necesidade de protección. Coñece máis sobre estes dous documentos nos seguintes botóns.